«Хвостата хвиля». Програма тільки про тих, у кого є хвіст.
Вітаю вас! Мене звуть Тетяна Трощинська, і це програма «Хвостата хвиля». А це програма для тих, хто любить своїх собак і котів, а також для тих, хто любить всіх, хто живе у вашому домі. Про що ми говоримо сьогодні? Марина Нечепа, засновниця благодійного фонду «Кото-ярмарок», розповіла «Хвостатій хвилі», як шукає домівку врятованим з вулиці котам.
Приходять за одним, побачили фото. Ось я прийшов, хотів того, а вилазить такий собі худий бублік. Кіт. Останнього разу він найбільше здивував.
Аліна Спірідонова, хендлер і власниця інтерчемпіонки американського Стаффорда Тари, розповіла, як отримати титул інтерчемпіона.
Хвостата хвиля.
Що таке кото-ярмарок і кототерапія? Засновниця благодійного фонду «Кото-ярмарок» Марина Нечепа розповіла, як шукає домівки врятованим з вулиці котам, які перебувають в центрі адопції. Всі вони пройшли карантин, обстеження, вакцинацію та стерилізацію. Вам їх приносять. Ви робите це ще, окрім того, сама. Тобто, як відбувається цей процес?
На щастя, або, на жаль, дефіциту в котиках немає.
Це точно.
Вийти на вулицю, їх дуже багато. Україна, взагалі, одна з таких переповнених котами котів країн. Нам їх приносять, у нас є умови прийому, вони відкриті на сайті, але є обмеження по кількості вільних місць. Ми відкрили центр адопції, це така спеціальна установа, приміщення на території ветеринарної клініки, де наші коти живуть. Недовго вони там живуть, хтось пару тижнів, хтось декілька місяців, поки не знайдуть родини. Ми самі знаходимо дуже часто котів, оскільки для цього потрібно просто вийти з дому, і вони всюди. Ну, ось таким чином до нас вони потрапляють.
Чи ви переконані, що кожен котик потребує дому? Тому що є, я скажу одразу, я собачниця, тому я не дуже добре знаю характер котів. Це не означає, що ми не дружимо з собаками, з моїм собакою, ой, з котами, з моїм собакою. Але все одно не дуже добре знаю, насправді, котячий характер і як це жити з котом і котами. Але є таке уявлення, що котики потребують свободи, більше, наприклад, ніж пси, і соціалізації менше, ніж пси. Наскільки це правда, чи потрібен котам точно усім дім?
Коти – це домашні тварини. Вони мають жити поруч із людьми. Вони, якщо ви побачите, вони всі в місті. Вони всі намагаються жити десь у підвалах, будинків, десь там біля гаражів. Тобто там, де є люди. Без людей їм дуже складно і скрутно прогодуватися. Взимку це майже неможливо. Тобто вони не живуть десь там в лісі. Вони завжди скупчуються біля людей. Їм потрібна наша допомога. І, мабуть, більша частина котів на вулиці, вони якимось чином опинилися там саме через людей. Тому що є такі проблеми, як не стерилізація домашніх тварин. І через це дуже багато котів потрапляють на вулицю, вагітні кішки, хтось випускає на вулицю свого котика, думаючи, що йому треба погуляти, і це нормально. Тобто ми за те, щоб коти всі, щоб у кожного котика була своя родина, своя домівка, і щоб їх не випускали на вулицю, тому що це в місті дуже небезпечно.
Як ви оцінюєте загалом от культуру ставлення до тварин і, зокрема, до котиків в Україні? Ви кажете, що Україна, і це не ви кажете, а це ми бачимо на вулицях, одна з тих країн, де насправді дуже багато безпритульних котів, безсімейних, та, можна сказати, котів і кішок. Що відбувається з нами? Чи ми змінюємося? Чи ми такі? Чи от колись в нашій студії була Юлія Савостіна, засновниця фестивалю Made in Ukraine. Вона розповідала про собак, власне, але в неї дуже був гарний образ, і я з ним згодна, що кіт і пес в Україні досі домашня худоба. І є таке трошечки ставлення в багатьох людей насправді. Чи ви з цим згодні?
Дуже повільно змінюється ставлення до тварин. Безвідповідальність, мені здається, все ще переважає, бачачи ось величезну кількість тварин на вулиці і котів, і собак. І ми за те, що ми якраз займаємося пропагандою більш дбайливого ставлення до котів. Щоб їх стерилізували, щоб їх щороку вакцинували, щоб їх не випускали на вулицю, це небезпечно, щоб вдома на вікнах стояли обов'язково сітки. Це одна з наших обов'язкових умов, і ми це пропагуємо, ми просимо всіх інших, будь ласка, дбайте про своїх домашніх улюбленців, оскільки їх здоров'я, безпека дуже часто залежить саме від нас.
Коли ви берете котика з вулиці або вам приносять котика з вулиці, що обов'язково ви надаєте котику та про послуги котам?
У нас є такий дуже чіткий, дуже ретельний протокол розроблений разом із ветеринарною клінікою по процедурах ветеринарних, медичних, які проходить кожен кіт. Це обов'язковий огляд, купання, обробка від паразитів, вакцинація, декілька аналізів крові різних, на різні віруси перевірки, на імунодефіцит, на лейкоз. У котів є такі хвороби, яких немає, наприклад, у собак. І ми перевіряємо це все. Грибкові інфекції, теж спеціальне мікологічне дослідження. Обов'язково карантин 2-3 тижні в іншій клініці. Стерилізація або кастрація котика. І лише чіпування, до речі, ми теж обов'язково реєструємо всіх тварин в міжнародній базі даних. І лише після цього котик заселяється в центр адопції. Ми робимо професійні фото, викладаємо їх в Фейсбук, на нашому сайті.
Котяче портфоліо.
Так, у них такі фотосесії, що не в кожної людини є така, ну, такі якісні фото. Бо команда складається майже на 90% з фотографів, всі професіонали своєї справи, всі волонтери. Вони і є співзасновниками фонду. Це Євгенія Драйч, Олександр Дворецький, Олена Бахарєва. Ось ці троє ідеальні фотографи. І котики на їх світлинах виглядають, ну, просто ідеально. Нас навіть звинувачують, що ви прилаштовуєте лише красивих котиків.
Насправді
вони всі красиві. А по-друге, ну, вони у нас такими стають. Викупані, чисті, доглянуті, відгодовані і ось сфотографовані.
У вас вдома є коти?
Звичайно.
Скільки?
5 своїх.
І постійно ті, які перебувають в готелі, так?
І є на перетримці, ну, весь час я когось там беру, ще допомагаю. У мене така вакантна кухня і балкон. Це завжди готель для тих, кому потрібна допомога. Це зараз кішка з коженятами.
За що ви їх любите? За що ви любите котів?
Мені здається, це дуже складно. Ну, це
не за що?
Це як любов з першого погляду. Ось за те, що вони такі, за те, що вони наповнюють оселю якимось спокоєм, теплом, гармонією. Вони дають дуже багато позитивної енергії. Вони, мені здається, навіть якщо там зляться, ну, на них неможливо ображатися. Ну, це любов.
Нещодавно у вас відбувалося, нещодавно, сьогодні у вас має бути, та? Сеанс, ні? Чи це було раніше? А 18 квітня, перепрошую, та я це виріжу цей момент. 18 квітня мав бути, чи відбувся, та? Акція, яка називалася «Сеанс кототерапії». Слово «терапія» тут насправді має значення таке, як ми його розуміємо, і чи справді котики, я не знаю, лікують чи стабілізують щось там у нас? Словом, розкажіть про це.
Ми не в усі середи, але декілька серед на місяць ми обираємо ось для такого формату, нового для наших там відвідувачів, тих людей, які читають нашу сторінку, це сеанси кототерапії. Тобто це декілька годин ввечері, коли можна прийти, познайомитися з котиками, почухати їх. Їм насправді дуже бракує людської уваги, і в них прям є дефіцит. Не всі коти прям біжать на зустріч, але більшість з них абсолютно контактні, соціалізовані. Тобто ми показуємо, що ось цей котик, наприклад, боїться, ось його не варто чіпати, а ті всі інші, вони просто там, ну, самі вилазять зі своїх боксів, аби їх почухали. Це подвійна користь. І людям, дуже багато людей, які не можуть завести тварину через орендоване житло, часті подорожі, або ще якісь там алергії у дитини. Ну, багато у кожного своїх причин, або вже є 3-4 кота, і мало. Ось, вони приходять і, ну, вони справді отримують таку насолоду від спілкування з котами. Котикам це теж ідеально.
Котам це потрібно. Це теж, знаєте, з категорії наших, ну, таких міфологічних уявлень. Досить часто можна побачити картинки, які протиставляють котика-песика, песик, якому постійно потрібна увага господаря, і котик, який час від часу спускається з своїх небес, щось усміхається господарю, якщо хоче, розвертається і йде. Наскільки цей стереотип відповідає дійсності, на вашу думку?
Такими стає, мабуть, дуже багато домашніх котів, у яких не було проблем в житті, які з дитинства, там у них є все, їжа, своя людина, свої раби, які там доглядають, прибирають. Ті тварини, яких ми знаходимо на вулиці, їм дуже сильно бракує людей. І це відчувається. І вони розуміють, що це прийшли люди, які потенційні господарі. Дуже часто вони обирають собі людину, а не людина. Бо приходять за одним, побачили фото. Ось я прийшов, хотів того, а вилазить такий собі худий бублік. Кіт. Останнього разу він найбільше здивував.
Його звуть так, та? Це ім'я?
Так, це ім'я було кота. Такий худий, на фото він виглядав. Ну, я звичайненький котик. Його ми попросили, будь ласка, відгодувати в клініці, щоб там йому більше давали їжі, бо такий трошки мершавенький. І ось він поїхав додому з цієї кототерапії, бо він був, мабуть, зіркою серед усіх терапевтів. Він там залазив всім на плечі, мурчав, облизував. Ну, тобто ось так себе проявив. І йому цей вечір допоміг і себе показати, і зрештою знайти родину, поїхати додому.
Що, чого вчать коти, можливо, людей? Так? Що дають і чого вчать?
Вдячності. Я думаю, що і це особливо видно по тих, хто врятований з вулиці. Вони дійсно лишаються вдячними на дуже довгий час, якщо там не назавжди. Звичайно, можна там взяти котика, він трошки потерся, а потім все обнаглів вдома і думає, давай мені лише їжу. Так, багато є досить егоїстичних котів, але ті, хто особливо щось пережили, там були врятовані, довго лікувалися. Ну, вони лишаються дуже сильно вдячними на все життя, і, мабуть, цьому дуже людям треба вчитися. Вони не зраджують.
Це була розмова із засновницею благодійного фонду «Котоярмарок» Мариною Нечепою. У студії Тетяна Трощинська, і це «Хвостата хвиля». Аліна Спірідонова, хендлер і власниця інтерчемпіонки американського Стафорда Тари, розповіла, як отримати титул інтерчемпіона. Це та собачка, яку побачать наші слухачі, звичайно, на фотографіях, ті, хто, наприклад, не знають, хто це, як це виглядає, собачка, але собачка, яку люди на вулицях, які не знають, що це за собаки, так, знаєте, сприймають, що переходять на іншу сторону вулиці. Є це?
Так, да, звісно, є таке.
Ще можна знайти всілякі моменти, що це там холодна зброя, собаки-вбивці і так далі, і так далі. Як ви загалом ставитеся до того, до цих речей?
Ви знаєте, спочатку я відносилась к этому достатньо агресивно, тому що собака – це член сім'ї, ти любиш її як свого дитину, соответственно, коли на неї починають кричати, йти, махати там руками, палками і бросатися там, возможно, навіть чим-то, звісно, агресивно реагуєш і говориш там, що вам, в принципі, нужно самим немножко научиться контактировать не просто с животными, а с людьми. Вот. Но, в принципе, действительно, эти собаки достаточно серьезные, и с ними нужно заниматься. Вот. Поэтому... Но большинство сейчас тенденция, конечно, уже более спокойно относится. Очень много деток подходит общаться, особенно те, которые боятся, да, и родители подводят намеренно, ну, просят разрешения, конечно, можно ли погладить там и так далее, пообщаться. То есть, в принципе, на сьогоднішній день уже не така велика проблема, яка нам була буквально 10 років тому назад.
Яка загалом особливості цієї породи? От яка вона? Яка тара і яка порода? Може, вона трошки якась інакша?
Тара-кот. Ну, это очень активная порода, потому как она на самом-то деле терьер в первую очередь, да, как и Джек Рассел терьер, да, которые очень активные там и так далее. Она требует больших физических нагрузок, хорошего выгула, развития, соответственно, да, то есть многие люди занимаются шоу-выставками, дрессировкой, agility, всем чем угодно. Это пластилин в ваших руках, и куда вы, в принципе, его направите, так и будет. В том числе это касается и агрессии и к животным, там, и, возможно, иногда к людям. То есть все зависит от воспитания, конечно же.
А коли, з якого віку ви почали займатися з нею так от серйозно, виховувати її? Виховувати, та? Виховувати, соціалізовувати, можна підібрати які завгодно терміни.
Виховання начинается с первого дня, когда у вас появляется щенок в доме. Да? Вы показываете ему, что можно в вашей семье, что нельзя, есть определенная иерархия. Поэтому, конечно, с первого дня вы общаетесь с животным, показываете, что вы приемлете, что нет. Но а что касается, допустим, там занятия хендлингом, я всегда это делаю буквально с первых дней. То есть вот как только щенок начинает стоять, если это щенки у меня, допустим, я уже начинаю их там всячески ставить, там как-то работать. Если это собака, которая просто приходит на занятия, собаки бывают по-разному попадают. Бывает в 4, в 5 месяцев, в 6, в год там или даже в 2. Конечно, в 2 это уже... проблематичнее, но все можно сделать, в принципе, при желании.
Таку собачку, як ваша, просто взяти, от мене зараз Тара облизує, і всі, хто от навіть, ну, я не уявляю, як це може бути, та, тому що, ну, маючи вдома лабрадора, мені здається, що це єдина собака, яка має взагалі облизувати людину. А тут мене Тара облизує, я питання ставлю, і це прекрасно. Принаймні, це означає, що поки що вона нічого мені такого поганого сказати не хоче, та? Чи взявши таку собачку, може людина, наприклад, дозволити собі окремо з нею не займатися, не вчити, не соціалізовувати, а от чекати, як собака сама там собі себе вирішить повести, так і буде.
Ви знаєте, ну, ні, звісно ж, це невозможно по відношенню к любой собаці, як декоративної, так і от к такой потому как собака сама себе предоставленная. Она решает для себя самостоятельно, что ей можно, что нельзя, какие у нее жизненные принципы и так далее. Декоративные собаки, допустим, могут позволять себе ходить в туалет там, в ненужном месте, там, да, приставать, кусать детей там, или еще кого-нибудь. Точно так же и с другими, и с этими собаками. То есть она будет сама уже решать. Если вы не будете никак реагировать как бы, на ее существование, то она для себя сама решит, что для нее хорошо, а что плохо. Вот потом уже с этим сложно будет бороться.
Що таке хендлінг? Чи це професійне заняття? Тому що багато наших слухачів можуть, наприклад, не знати, або знати, але щось знати так чути, та не точно знати.
Хендлинг, вы знаете, очень многие люди называют себя профессиональными хендлерами, но, к сожалению, каждый для себя самостоятельно принимает решение, профессиональный он хендлер или нет, и называть себя так или нет. Хендлер — это человек, который показывает все достоинства собаки на шоу-выставках, где оценивается их красота. Главная задача хендлера — показать только лучшие стороны собаки, потому как нет, конечно, идеальной собаки, есть плюсы и минусы. Вот, но самое главное минусы скрыть, показать только плюсы.
Я зараз задумалася запитати вас про мінуси чи запитати вас про плюси. Запитаю все ж таки про мінуси, да? Тому що оскільки ми говоримо про породу і говоримо про те, все ж таки, що собаку людина повинна обирати усвідомлено, то можливо важливо сказати про мінуси.
Вы знаете, минусов, по моему мнению, есть огромных, больших два. Это темперамент собаки, да, то есть каждой породе присущ свой темперамент. Как правило, она не должна бояться, она должна быть достаточно активной, веселой, да, она должна получать удовольствие от того, что она делает там, и так далее. Она не должна бояться, она не должна уходить из ринга, она не должна бросаться на судью, допустим, да, или агрессивно реагировать на окружающих. Как бы это первый момент. Второй — это анатомия собаки, что является ее красотой. То есть, конечно же, не все суперзвезды сложены там суперанатомично, да, там у кого-то не хватает, допустим, там немножечко хотелось бы больше выраженное плечо, там, или более там выраженный угол задних или передних конечностей. В общем, это очень долго рассказывать, но, в принципе, как бы вот
это главное... Это все треба развивати?
Вы знаете, если это, конечно, можно развивать, это можно скрыть, особенно породы, которые нуждаются в груминге, да, где есть шерсть, конечно, можно красиво что-то выстричь, там, подпушить, подбить и так далее, но хороший судья, анатомист, как это говорится, может, на местном жаргоне, он всегда это увидит в движении, вы не скроете это никогда в стойке, пока вы будете показывать собаку в статике там, и так далее. Но, как показывает практика, все равно... Собака, которая показана лучше и хендлером, всегда будет иметь предпочтение у судьи, нежели собака, которая, возможно, будет и очень красивая, но с которой не могут правильно презентовать.
Скільки, напевно, часу в день, я думаю, чи в день, ну, тому що це кожноденна робота насправді, та у вас займає робота старою?
Вы знаете, хоть и собака уже интерчемпион, как бы, я думаю, это будет слишком долго рассказывать, что это очень высокий титул, не все собаки, не все красивые собаки.
Я думаю, варто все ж таки сказать, да, да, что не... кто такой интерчемпион.
Ну, интерчемпион – это собака, которая в не менее чем в 4 странах должна стать лучшим в своем полу, наверное, угу. Да, то есть есть лучше...
Среди девчаток, как...
Среди девчаток, так. На международных выставках ранга ЦЦИП не менее чем за 1 год и 1 день. Плюс также она должна стать, тоже получить этот высокий титул и в своей стране точно так же. Вот, поэтому не всегда кому-то хватает времени, терпения, и не на всех выставках это возможно сделать. Так вот, по поводу занятий. Хоть она и уже интерчемпион, и имеет как бы щенков и так далее, на этом мы не останавливаемся. У нее впереди еще большая выставочная карьера. И она отрингована, конечно, от начала и до конца, но тем не менее, там 2-3 раза в неделю я с ней занимаюсь.
Скільки ей років?
Ей 4,5.
Ага, ну вона вже достатньо доросла,
да,
але ще молода.
Та?
Це такий, як би сказати.
Да, в розцвіті сил собака, можна так сказати.
Там в розцвіті сил. Вона у нас зараз у студії лягла і вже, напевно, освоїлась, я так розумію, і вирішила, що така її доля почекати,
да,
поки ви дасте інтерв'ю. Ви дозволяєте собі такі речі? Бо я задумалась, Аліна, як вас назвати, і думаю, чи ви дозволяєте такі речі, як там мама, доця і отакі всякі штуки. Ні, ви в це не граєте?
Всегда. То есть она мой муж, там, Дотя, все это, любимый папа, мама. Как бы многие люди, ну, странно на это реагируют, но, в принципе, в основном люди, которые очень любят своих животных, неважно, это кот, там, я не знаю, хомячок, попугайчик или еще что-нибудь. Конечно, да, мы мама, папа, Дотя, у нас есть еще ее Дотя, которая с нами живет. Поэтому она у нас королева-мать теперь уже стала. Вот, то есть, да, я позволяю себе такое.
Ви кажете, що вона в першу чергу тер'єр. Да? Тобто вона така сама активна, як тер'єри, але все одно в неї є якісь їй тільки притаманні риси. І от я тут запитаю, чи ця агресія, вона є природною для цієї породи? Чи це собаки, з якими мало, переважно, яких мало вчили і мало займалися, тому вони здаються агресивними?
Ні, ви знаєте, якщо слідити історію породи, то, звісно, вони виводились для бойов к себе подобними. Да? Тобто, как бы, но это настолько уже ушло далеко, и настолько уже как бы собаки совсем адаптировались к другим условиям. Конечно, у них есть присущая им определенная настороженность, там, даже агрессия иногда в сторону других животных, но в принципе это может произойти с любой собакой, по моему опыту. И если вы в щенячьем возрасте, да, там, в молодом возрасте, позволяете это делать, конечно, это будет всегда. Если это не позволять, этого не произойдет. Есть второй момент, когда на собаку налетают другие собаки, да, и происходят драки. Соответственно, как бы собака понимает, что любая движущаяся цель в ее направлении — это потенциально какой-то враг, да, агрессор, и сейчас опять мне будет больно, поэтому я вынужден защищаться, не раздумывая, да, там, пока он ко мне подбежит. Такое тоже есть, и, к сожалению, это минусы жизни в городе и не совсем образованность других владельцев собак, которые позволяют себе, скажем, неуправляемых собак водить без поводка, к сожалению.
Кому, на вашу думку, точно не треба брати таку собаку, щоб не зробити її нещасною і нещасним себе?
Человеку, у которого не просто нету времени, а нету желания заниматься и уделять время собаке. Я очень много знаю людей, которые и генеральные директоры компании, да, и заводы, пароходы и так далее, но тем не менее, которые встают и в 5-6 утра, идут гулять со своей собакой, занимаются, на выходных куда-то едут. Есть люди, которые, в принципе, бездельники, но при этом и с собаками тоже нету желания заниматься.
Це була розмова з Аліною Спірідоновою, хендлером і власницею інтерчемпіонки американського стаффорда Тари. А все, що ви чуєте зараз у «Хвостатій хвилі», можна переслухати на нашому сайті громадськірадіо.орг. У студії Тетяна Трощинська, Андрій Іздрик. За звукорежисерським пультом, про що говоримо далі. Євгенія Яніш, кандидатка біологічних наук, археозоолог, розповіла, останки яких тварин вона знайшла на місці, де було пізніше побудовано десятинну церкву у Києві.
Домінують в цей період вже свійські тварини. Це там корова, вівця, коза.
І програма «Хвостата хвиля» оголошує конкурс, а який – трошки пізніше дізнаєтесь. Євгенія Яніш, кандидатка біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук, розповіла, що таке археозоологія. Ми говоритимемо про археозоологію, науку, яка, напевно, абсолютно незнайома такій дуже вже широкій аудиторії, та? Хоча, звичайно, ми розуміємо, що вона складається з двох відносно знайомих слів. Так. Сам по собі термін. Це археологія і зоологія, і ми думаємо, що це щось пов'язане з викопуванням кісток.
Ну, в цілому правильно. Археозоологія – це галузь, дисципліна на межі кількох наук. Це, як ви правильно помітили, це археологія, зоологія. Я б додала сюди ще палеонтологію, бо вона частково і до палеонтології можна її теж віднести. Але раніше всі кістки тварин, яких викопували археологи, їх передавали на дослідження або зоологам, це вважалось як палеозоологія, або палеонтологам. Це була палеонтологія. І дуже часто навіть самі археологи не розуміли, яку інформацію з цих кісток можна отримати.
Що ми можемо вивчати загалом от за тим, що ви знаходите і викопуєте?
Так, ну, фактично археозоолог, який працює з кістками, він, можна сказати, як експерт-криміналіст. Тобто, по-перше, це видовий склад. Перше, що визначається взагалі, що це за кістка. Потім, до якого виду тварини воно відноситься. Відповідно, можна реконструювати видовий состав тварин, на яких полювали, яких вирощували, розводили. Можна відновити, навіть реконструювати розмірні характеристики, тобто якого розміру були саме ці тварини чи ця порода в даній місцевості. І по кістках риб, наприклад, взагалі по тих видах, які зустрічались, можна реконструвати гідрологічний режим. Тобто є види, які полюбляють стрімкі течії, більш холодну воду, там є, які навпаки більш повільну течію. І можна навіть палеокліматичні та палеокологічні умови того часу реконструювати саме за інформацію, яка отримується з кісток.
Де експедиції основні, в яких, зокрема, працюєте ви? Та я розумію, що можна їх де завгодно, від якихось залишок стоянок Майя, закінчуючи українськими теренами, але от де працюєте ви і з чим працюєте ви?
Ну, одна з найбільших таких експедицій, в якій я працювала і працюю, це Ольвія. Це розкопки міста, яке заснували вихідці з Мілету, нащадки греків, які туди приселились, знаходиться в Миколаївській області. Це античний був поліс, і цікаво це місце саме тим, що на цих теренах фактично більше не було будівель більш пізнього часу, тобто дуже зручно копати, немає таких змішаних шарів фактично. Крім Ольвії, в якій зараз працюють не лише українська експедиція, але і українсько-німецька вже третій рік, і українсько-польська експедиція, в яких я теж визначаю кістки тварин. Ще одна експедиція, в якій я працювала 8 сезонів, це було Мангуб-Кале, печерне місто в Криму. Ну, печерне ми їх називали, скажімо так, не з наукової точки зору, просто вважали, що там люди жили в печерах, хоча це не відповідає дійсності. І там 8 сезонів свого часу я теж відпрацювала, дуже багатий матеріал був визначений, і дуже багато більш таких пам'яток, які менші за розмірами, різного часу, фактично там від палеоліту до пізнього середньовіччя, з якими я працюю. Одне з найцікавіших, те, що з чим працюю зараз, я визначаю кістки тварин з розкопок Десятинної церкви. 7 років археологи розкопували рів, який був на місці, на якому потім побудували Десятинну церкву, першу кам'яну церкву в Київській Русі.
Які тварини там були? За останки яких тварин там було знайдено? Це страшенно цікаво. Та от прямо на цьому місці дуже цікаво.
Так, ну це ще не до кінця проведені дослідження, і вони ще не опубліковані. Попередньо це домінують в цей період вже свійські тварини. Це там корова, вівця, коза, інші є конь із диких. Лось, кабан, тобто ті, на яких полювали. З риб теж, з одного боку, досить такі звичайні, як сазан, там, окунь, щука, сом, але навіть зустрічались там і севрюга, осетр, які доходили, в принципі, по Дніпру, навіть до Києва.
Що ви можете визначати за цими кістками? Зокрема, чи можете ви визначати там ступінь одомашнення тих тварин? В яких умовах вони перебували? Почували тогочасні люди їх своєю власністю? Чи почували вони щось інакше? Ну, тобто, якісь отакі моменти десь на межі, напевно, і історичного періоду так само, чи можна встановлювати?
Ну, взагалі, багато чого можна встановлювати. Щось лише у вигляді припущень, звичайно, бо все ж таки факти у нас не такі точні можуть бути. Обов'язково ми по кістках вивчаємо будь-які впливи зовнішні. Тобто це, наприклад, сліди від ножа або топора, яким там розрубали тушу. Тобто це дає нам можливість реконструювати, яким саме чином оббіловували, ділили тушу тварин і, відповідно, виходити, наприклад, на культуру споживання. Тобто, наприклад, Карачаєво-Черкесії барана ділять на 24 шматка, при цьому все по суставах йде, і лише тазова кістка розрубається в одному місці навпіл. У інших народів були інші традиції, і, в принципі, це можна спробувати реконструювати. Друге – це патології, які можуть нам вказати саме на умови, в яких жили тварини, і в тому числі якісь хвороби, якими вони хворіли, сліди травм прижиттєвих. І інколи якраз ці травми можуть нам ну, опосередковано вказувати, що, можливо, наприклад, вже відбувався процес доместикації. Тобто, наприклад, якщо серед кісток диких качок нам зустрічається зламана, у мене таке було колись в експедиції неолітичній, кістка плечова, але видно, що мінімум 3 тижні або місяці більше птах ще жив, тобто кістка гарно зрослась, хоча й неправильно, літати він не міг. Звичайно, є шанс, що це був, як кажуть, підранок, який там відсиджувався десь в камешах і його потім здобули, але це може вказувати вже й на початок того, що почали, наприклад, теж підранка такого взяли додому, там його відгодовували і лише через деякий термін його вже з'їли. Тобто це початок якраз доместикації. Але в кожному випадку це потрібно дивитись, бо не можна сказати, що це точно так, це не так.
Чи можете ви визначати, чим годували, наприклад, тварин? І теж, щоб з'ясувати, наприклад, ну, одна справа, коли там знаходять домашнього того, чи останки того, кого можна вважати домашнім псом чи котом, і які, наприклад, їдять якусь їжу, яку би вони не їли в природі, так? І ми розуміємо, що їх могли готувати, наприклад, дома. От якісь такі речі.
Склад їжі найкраще можна визначити по складу ізотопів. Як правило, береться з кісток аналіз, або ще найкраще зуб, аналіз, фрагмент береться зуба. Але у нас, як правило, на жаль, немає лабораторій, які ці аналізи можуть проводити. По ступеню стертості зубів, як і у людини, так і у тварин, можна, в принципі, інколи реконструювати, що їжа була, наприклад, більш груба. Можна сказати, що навпаки, там, якщо це свиня, що їй взимку, наприклад, давали більше якихось гілок, бо сильно стерті зуби. Тобто це теж вже йде більш опосередковано.
Чи можна визначати, чи можна говорити про те, як змінилися тварини? Напевно, ми говоримо і про якісь такі зовнішні показники, більші чи менші. Можливо, інша форма кісток, інша форма якихось, я не знаю, черепів, чого завгодно.
Так, в процесі доместикації, як правило, відбувається зміна фенотипу, тобто і ззовні починають тварини і по-іншому виглядати, бо людина проводить штучний відбір саме на ті якості, які її цікавлять. Якщо це корова, яка там на розрахована, щоб вона давала максимум молока, то і будуть відбиратись ті особини і пускатись в розмноження, які, як правило, вони можуть бути менші за розміром, бо у них менше м'яса, але там більше вим'я і відповідно там буде більше молока. Те ж саме стосується, наприклад, собак, свиней свійських. Якщо подивитися в порівнянні з дикими видами, від яких вони походять, тобто це вовк та кабан, можна побачити, що і у вовка, і у кабана лобна кістка, вона більш пряма така. А у свині свійської, собаки свійської, йде вже досить чітко виражений лоб, можна сказати. Тобто таке трошки вкорочення лицьового відділу. І це одна з ознак такої інфантилізації і якраз доместикації.
Узалежнення від людини? Все-таки, ну, от, чи, я не знаю, чи надія, з'являється більша надія на людину, та? Тому що коли ти живеш з людиною, очевидно, вона стає частиною теж твого життя, і от те, про що ви говорите, це чого стосується? Це змінюється і спосіб життя, і як це пов'язано?
Спосіб, але в першу чергу відбираються людиною ті особини з певними якимись якостями, які потрібні людині. І вони потім закріплюються вже в породах і йдуть далі.
Чи потрапляється так, що, наприклад, археологи можуть переплутати кістки з чимось? Чи може бути таке, що ви не можете, як зоологам, вам важко визначити, кому належали ці кістки?
Так, звичайно. Досить часто археологи з кістками тварин передають мені, наприклад, кістки людей. Тобто мені неодноразово зустрічались, наприклад, серед кісток риб кістки немовлят. Вони дуже тоненькі, такі вони подібні. З кістками дорослих, вірніше, кістки дорослих людей мені зустрічались з кістками савців. Це вони дійсно можуть
означає,
бути...
що ми савці.
Звичайно.
Чи ні? Чи це щось інше може ще?
Ну, те, що немовлята з рибами зустрічається, не означає, що це риби.
Означає, що це риби, так.
Так. Це означає просто, що недостатньо знають, як розрізнити ці кістки в процесі. Тому найкраще, коли археозоолог працює прямо на розкопі. Але є антропологи. Якщо є якісь сумніви, ну, по-перше, я кістки людей теж знаю, тобто я відбираю кістки людей, передаю потім на дослідження антропологам. Або якщо є якісь сумніви, я теж можу підійти до колег і попросити їх визначити. Це їх матеріал або мені ще шукати серед кісток тварин. А є обов'язково майже у всіх колекціях, які поступають, кістки, які відносяться до невизначених, бо їх неможливо визначити, ну, без тесту ДНК, чисто візуально, тому що вони дуже фрагментовані. Або дуже погана збереженість. І раніше була проблема, що часто археологи брали кістки тварин лише великі. Вони вважали, що там, якщо кістка велика, її точно можна визначити. А все дрібне просто викидали, але це ще там 100 років така назад традиція була. Зараз зрозуміли, що потрібно брати весь матеріал, повністю, навіть найменші фрагменти. І буває, що, наприклад, діафіз, середня частина трубчастої кістки, вона нібито велика, але вона могла належати, наприклад, коню свійському, коню дикому, там, тарпану, лосю або корові. І це по цьому фрагменту неможливо сказати точно вид. Тобто, що це велике копитне, ми скажемо. А може бути фрагмент зовсім маленький, по якому взагалі не можна сказати. Там, ну, ще велика тварина була або малого розміру, ми можемо сказати. Інше ні. І обов'язково йде у нас окрема графа кількість невизначених кісток.
Це була розмова з Євгенією Яніш, кандидаткою біологічних наук, молодшим науковим співробітником Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України.
Хвостата хвиля.
А програма «Хвостата хвиля» оголошує конкурс. Є можливість отримати нову дитячу книгу «Усміхаки» Лариси Денисенко, яка вийшла у видавництві «Старого Лева». Що для цього треба зробити? Перше. Знайти в соцмережі Facebook сторінку «Лео Пес», де викладено умови конкурсу. Друге. Пригадати, як звуть вашого собаку, та подумати і сформулювати, чому ви обрали таке ім'я. До 10 червня одне найоригінальніше ім'я оберемо ми з Лео, і одне випадкове ім'я переможе через сервіс «Рендом». Переможці отримають книжку «Усміхаки» з автографом Лариси Денисенко. І це була «Хвостата хвиля» – програма для тих, хто любить своїх собак і котів, і всіх, хто має хвостики, хвости або колись їх мали. У студії працювала Тетяна Трощинська, звукорежисер Андрій Іздрик. Слухайте, думайте і подавайте інші сигнали.